eta zeigarren mailako ikasleak gara, eta gaurkoan irratsaio berezi bat eskaini nahi dizuegu. Az gaitezen!
Zainan ederra izango da Eguzkizpiak zure itzala Belarretan marrazten Muxu bat larrunen Garagardo bat zerura Eroritakoen omenez Herri txikietako festetan Esnatuko bagina bia Dantzatuko genuke plazetan Sekula santanez bezala Eta kantu bakoitzean Utziko genuke starria Azkenengoa bailitza Edota denetan lehenengoa Gu zorionekoak Gordetako ametxen kutsa irekiak Zinen ederra izango den Eguzkizpiak zure itzala Belarretan marrazten Usu bat larrunen bat zerura eroritakoen omenez Ilo bakamona zagutzean aritz bat jaioko da urbasan urtekin oartuko gara
Oraingoan, Seizeko Mikel eta Dina ditugu alboan hitz egiteko irrikitan nahi duzuenean bikote
Zortzireunda bosteko maiatzaren 26an, Napoleon, Frantziako soldadu eta estatu gizon burdinezko koroarekin koronatu zuten.
Urte batzu beranduago, 1822an, Norvegian inoiz izan den zuterik handiena izan zen. Bertan, 116 pertsona hil ziren. Gaurko egunarekin, 1820ko, Amarkadan jaio zen John Wayne, The Duke, izan ezaguna zen aktore estatu batu erfamatua. Bere ibilbidea sinema mutuetan hasi zen, eta oso ezaguna izan zen bere westernen gaitik.
Bueno, abestia bukatu zaigulako etendet, berriro jarriko dugu entzuteko. Nik ez dakadan ez gidoirik, ba ez dakit aurrera goazen.
Dale.
Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bia Dantzatuko genuke plazetan sekula santanez bezala Eta kantu bakoitzean utziko genuke starria Azkenengoa bailitza
Peio Sarregi euskal dantzari aparte izan zen eta idazle izatera ere iritsi zen Peio ere maiatzak 26 baten jaio zen baina 1906 garren urtean.
Gaurko egunarekin ere, baina orain dela ez urte asko 2011an hain zuzen ere jaio ziren gure maikideak diren Jule eta Niko urte askotan bikote.
Eskerri Eskerrik asko bikote efemeride bitxiak ez da, bai, baina enroiatu gabe segi dezagun aurrera. Alboan ditugu Ingeetan ez, eguraldiaren inguruan hitz egiteko.
Batzuekin esnatu gara, baina guzkiak berote egingo du. 23-16 gradu artean ibiliko zaigu temperatura. Plan bikainak egiteko eguraldia duzue. Ordubiak aldera odeiak eguzkiari gaindituko zaizkio, baina arratsalderantz giro ederra edukiko dugu. Ez dugu euririk egingo, beraz aprobetxatu kalean ibiltzeko. Bihar euria egingo dugu eta hartu bizikleta edo patineta eta eman bueltatxoa lagunekin hizketan astirantz.
Bihar, euria egin arren, temperatura egokiak izango ditugu kalean aterkearekin ibiltzeko.
Anetz, ba, lakizu zenba gradu egingo dituen?
Ba, Inge, badakit, 26-27 gradu bitartean egingo ditu. Kalean dutxatzeko prest ezta? Ez azade prest, eraman aterkia. Nahi baduzue, etxean pelikula familian ikustera animatzen zaituztegu.
Igandean, bihar bezalako eguraldia edukiko dugu.
Baina oraingoan, 25-27 gradu artean ibiliko gara. Kalean putzuak edozein lekutan egongo dira. Eraman kalera, Katiuskak putzetan jolasteko. Ondo pasa asteburuan.
Eta ez aztu, aterkiak eramateaz.
Eskerrik asko Anetz eta Inge. Eguraldi xamar-xamar egingo du, baina ez du inporta. Aterkia eraman eta ez aztu ez bustitzea.
Datoz liburu bat gomendatzera. Hasi.
Kaixo, gaur guri asko gustatzen zaigun liburua gomendatzera gatoz. Matilda Daber izenburua. Matilda familia batek adoptatzen duten neskatoa da, baina guraso horiek ez dira Matildataz asko arduratzen. Matildari liburuak irakurtzea asko gustatzen zaio eta eskolara joan nahi du. Kontua da bere gurasoak ez diotela usten eskolara joaten. Bere aita eskola bateko zuzendaria ezagutzen du, eta Matilda eskola horretara bidaltzen dute. Bera eskolara oso pozik joaten da, eta gainera bere irakaslea oso jatorra da.
Eskolan, umeek abentura asko bizitzen dituzte, eta guztiek zuzendaria oso gaiztoa delako gertatzen zaizkie. Hor utziko dugu, liburua irakurtzea gomendatzen dizuegu, eskolako abenturekin barre asko egiten delako. Zuen gustoka izango delakoan, urrengo bat arte, agur!
Eskerrik asko bikote, orain badakizue ze liburu irakurri aspertzen zaretenean. Musika pixkatekin jarraituko dugu, orain eta bulego taldearen ezer ez da berdina kontua entzungo dugu. Musika maestro!
Beste urte zugabe, nork esango zuen, iraiak amabi baten, aurkituko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, gozeko argia zure Espainien unetan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude, utxik daude zu gabe. Bai, nork esango zuen, ba, piztu genuen sutan, erreko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude, utxik daude. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude, utxik daude zu gabe. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude, utxik daude. Ezer ez da...
Gure ondoan ditugu Unai eta Mei oroketako festaren inguruan hitz egiteko prest. Aurrera bikote!
Kaixo, badakizue, oroketa herrieskolan Lester eskolako jaiak ospatuko ditugu.
Ekainaren hiruan izango da, eta larunbata da. Beraz, badakizue, etorri ondo pasatzera.
Izango da dentzat aukera, entzun ondo.
Jaiari hasiera emateko 9:00 eskupilotako finalak izango dira.
10:00 dantza erakusketa egongo da.
Eta ondoren, 11:00 ordubitak bitartean eskulanak, malabar eta hierra eta jolasak egongo dira guztiontzat.
Goza ere handitzen joango denez, ordubitarditan bazkaltzeko ordua izango da.
Orain badakazute plana ekainaren hirurako. Musika taldea erripikatuz bagoaz abestia entzungo dugu. Igo volumena.
dagoeneko prez ditugu Jun eta Iraia Iraitz elkarrizketatzeko asmoz. Nahi duzuenean, bikote.
Kaixo Iraitz, gaurkoan zure elkarrizketa bat egitera etorri gara. Prest?
Zenbat urte zoaz Arraio Irratian lan egiten?
Bueno, Arraio Irratian, hasieratik, 17 urte bete ditu Arraio Irratiak, eta 17 urte noa lanean baino gehiago, irratsaioak egiten, eta bueno, lana, baina borondatezko lana.
Zure ustez, asko aldatu da Arraio Irratia 17 urte hauetan, zergatik?
Ba, esango nuke ez dela gehiegi aldatu. Ez dela gehiegi aldatu, ze hasiera hartan jarri genitun balore, printzipio edo pentsatzen genuena, ba, nik uste mantentzen joan dela 17 urte hauetan, irrati libre bat gara, eta libre izate horrek esan nahi du, ba, ez daukagula diru laguntzarik, ez daukagula publizitaterik, autogestionatzen gehala, guk lortzen ditugura, ba, ikusten dituzuen azpiegitura guzti hau dana, guk lortu dugu, batzuk eman da, beste batzuk reziklatuta, eta nik uste gure printzipioak nahiko antzeko jarraitu dutela 17 urtetan.
Zer gustatzen zaizu gehien Arraio Irratitik? Arrazoitu.
Gehiena gustatzen zait Arraio Irratitik, orokietakoak etortzen dienean irratira irratsaioa egitera. Eta gero, gustatzen zait irratiaren magia. Ze ahotsa bakarrik da, eta itxusiak garen ontzat da telebista baino hobea. Ahotsa bakarrik denez, irratian beste aldean dagonak imaginatu behar du, nolakoa zaren, eta ez daukazu bestelako baliabiderik, musika, ahotsa eta isiltasuna. Hoiek dira, hiru elementu hoiek, hoiekin asmatu behar duzu magia hori irratsaio bat egiten eta norbait entzuten dagoenean interesa pizteko. Orduan badaka zerbait berezia irratiak eta asko gustatzen zait.
Ze postutan ibiltzen zara lanean?
Atezain. Ez, lanean, esan dudan bezala, borondatezko lana da, orduan, nik egiten, nire irratsaioaren izena da, Ahuntzaren gauerdiko eztula. Eta irratsaio horretan, jendez berdina pasatu da. Orduan, beti, normalean egon naiz teknikan. Teknikan, volumenak igo, abestiak jarri, grabatu, baina hitz egiten ere. Eta gaur egun bakarrik egiten dut, orduan autokontrola ditze zaio irratiaren hizkuntzan, autokontrola da zuk egitea kontrola, teknika eta esatari lanak ere. Orduan ni bakarrik egin behar dut, maia, musika jarri, hitz egin, elkarrizketatuari pasatu, deitu, grabatu. Orduan beharko nituzke beste bi esku gehiago dena erosoago egiteko.
Zure uste zaia edukiak bilatzea irratian emateko?
Segun ze eduki. Gauza batzuk erresagoak dira, beste batzuk zaiagoak. Adibidez, gogoratzen naiz, bidaiei buruzko irratsaio bat izan genula, eta erresamarra zen bidaiatu duen jendea topatzea. Ia deno bidaiatu degulako, orduan zure bidaiari buruz hitz egitera ekartzeko jendea bilatzeko erresagoa zen. Aldiz, nahi dugu hitz egin aldaketa klimatikoak itsasoan daukan eraginaz. Zailagoa da pertsona bat bilatzea hori buruz hitz egiteko, oso aditua izan berdulako eta berezia eta agian ez duna irratira etorri. Orduan, batzutan jendeari lotxa ematen dio ere etortzea, beste batzutan ordutegiagatik ezin du, orduan grabatu egin behar dugu, telefonoz egin behar dugu, eta nik uste edukiaren arabera dela erresago edo zailago lortzea gonbidatu bat.
Dagoeneko 17 urte bete dituzue, eta orain zer?
18. 17 urte bete ditugu eta aldaketa baten harrapatu gaitu Putzuzulo gaztetxetik Hiru Putzu gaztetxera. Orduan irrati guztia ona ekarri behar izan dugu, hau hemen etzegon ezer. Dena eraiki, prestatu, kableak jarri, funtzionatzen dula ikusi, fallatzen dula ikusi, konpondu, ikasi nola konpontzen den. Eta aldaketa horrek denbora asko eman digu, eta oraindik ere gauzatxoak aldatzen ari gera, beti ere teknologia berriek ematen diguten aukeren arabera. Hemendik aurrera zer, badaukagu asmo bat irratiari irudia jartzeko ere. Zer, gaur egun podcastak eta irratia ere zuzenean telebistatik ere ikus daiteke, YouTubetik, streaming bidez. Orduan guk ere hor pausuak nahi ditugu eman eta agian kamaratxo batzuk jarri eta irratia ez entzuteko bakarrik, baizik eta ikusteko. Orduan aldaketak badatoz, nahi ditugu ere irratsaio gehiago egotea eta hortarako jendea animatu behar dugu irratira etortzen, irratsaio bat egiteko. Orduan baditugu asmoak eta pixkanaka joango gara egiten.
Mila eskerrirait zu denbora eskaitzagatik. Urrengora arte.
Ba, plazer bat izan da, zueien elkarrezketa egitea, eta nik ere galdera bat egingo nizuek ez zuei, aukera baldin badaukat. Irratian batzutan espero ez diren gauza gertatzen dielako. Zuei, zergatik gustatzen zaizue irratia? Asmatu behar da, erantzuna? Zer ematen dizue irratiak?
Bueno, ba, jende aurrean itzaitia guaia da, eta ite deu, ba, guk LHS-en txandaka iteitugu irratzaioak, eta tokatzez egunean, ba, pozikan iteitugu.
Gusta pasatzen dezu irratiaiten, urduritasuna eukitzen dezue?
Bai, pixka bai.
Hori da, zuzeneko edo irratiaren magietako bat. Urduri zaude, ba, aber nola aterako den, ez den aterako, eta horrek adrenalina edo jartzen dezu gorputza ere topera, eta gero bukatzen denean, zela saitu hartzen den, eh?
Bai.
Bueno, ba, mila esker zuei ere, elkarrizketa honengatik.
Eskerrik asko bikote. Musika gehiago...
Bai, barkatu. Segi.
Eskerrik asko bikote. Musika gehiagoren txanda dugu orain. Bulego taldearen kantu bat entzungo dugu. Eretako batekin, zalantza guztiak urtzen zezkin, bapatean, belarrira goxo, esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean, segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutan ibatera, geldi ezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari. Bala zerbait airean, bihotz aurretik jatzen denean, barru-barrutik hitz egitean gugara. Agian badakizu, gaur ez ringo gaituzte gelditu, beldurratzean utzi dugu, betirako. Belarrira goxo, esan zenidan, konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutan ibatera, geldi ezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari. Kantu bat, bihotzaren erditik. Orain, Demi eta Ibon datoz Arraio Irratiaren inguruan albiste bat ematera.
Kaixo, gu Ibon eta Demi gara. Gure albistea Arraio Irratiari buruz izango da. Jakin dugu 2000 urtean herritar talde batek irratia berpiste erabaki zuela eta 2006ko maiatzak 20an FM-era egin zuela salto bat. Duela 3 egun 17 urte bete ditu Zarauzko Arraio Irratiak eta ez da marka txarra.
Bideak herritar asko izan dira lan handia egin dutenak irratia bizirik mantentzeko eta guri orokieta ikasleoi laguntza izugarria ematen diguzue. Zuei esker gure irratia lau aizetara zabaldu dezakegu.
Mila esker eta zorionak Arraio Irratia.
Eskerrik asko bikote. Beno, irratxaioari amaiera emateko momentua iritsi da. Eskerrik asko Arraio Irratiari zuekin irratxaio hau egiteko aukera emategatik. Eskerrik asko guri entzuten egon zaretenei ere. Agur!
Agur!
Biarrartea jo!